Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Ir sācies laiks, kad daudz domājam par Jēzus Kristus dzīvi un viņa neizmērojamo žēlastību un mīlestību pret mums. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt mācītāja Āvo Štopja uzrunu Tu, ak kungs, esi mans spīdeklis. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Mēs esam iegājuši 2024. Gada noslēdzošajā posmā. Ir decembra mēnesis, gada pēdējais mēnesis. Tas ir laiks, kad visa kristīgā pasaule īpaši atcerās Jēzu Kristu. Viņa nākšana šajā pasaulē, piedzimstot caur jauno Mariju un svētā gara spēku. Šis laiks rada mūsu sirdīs īpašas pārdomas, tādas gaišumu ienes un sniedz mūsu sirdī mierinājumu un iepriecinājumu. Dziesminieks Dāvids, pagodinot kungu, piepildīts ar pateicības jūtām, ir izteicies tā, 2. Samuela grāmatas 22. Nodaļas 29. Pantā. Viņš saka brīnišķīgus vārdus, un šie vārdi ir: Tu, ak kungs, esi mans spīdeklis, un tu, mans dievs, apgaismo manu tumsu. Tiešām mēs pilnīgi noteikti varam piekrist Dāvida teiktajam un teikt jā un āmen. Tiešām tā ir, ka kungs ir mūsu spīdeklis, ka viņš apgaismo mūsu dzīvi un piepilda to ar prieku. Ja mēs tveramies pie Dieva, un mēs cenšamies ieraudzīt viņu mūsu dzīvēs, un ja ieraugam to, kā viņš līdzdarbojās pie mums, mums neatliek nekas cits, kā vien godāt Dievu, kā vien teikt viņam slavas dziesmu un teikt, tiešām, kungs, tu esi mans spīdeklis, tu apgaismo manu dzīvi. Šajā reizē kopā ar jums vēlos apskatīt, kā Jēzus Kristus ir atklāts vecajā derībā, kā viņš vecās derības rakstos mums atklājas kā glābējs, kā kungs, kā tas, caur kuru mēs saņemam grēku piedošanu. Jaunajā derībā mums Kristus atklājas no ļoti daudz skatu punktiem. Mēs viņu varam ieraudzīt gan kā īpašu bērnu, kurš ir nācis pasaulē, gan kā mācītāju mācekļi viņi sauc par rābi, gan kā cilvēku, kurš ir darījis lielus brīnumus tajā sabiedrībā, kur viņš atradās. Viņš sniedza cilvēkiem dziedināšanu, atspirkšanu. Mēs viņu arī ieraugam kā Dieva dēlu. Matēja evaņģēlija 3. Nodaļas 17. Pāns mums liecina, kad Jēzus bija kristījies, atskanēja balss no debesīm, kur kungs teica, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Bet, kad mēs raugamies vecajā derībā, tur atklājas Jēzus no citiem skatu punktiem un vēlos ar jums apskatīties kopā, kā mēs varam ieraudzīt Jēzu vecajā derībā. Jo tikai tad, kad mēs ņemam kopā gan jauno, gan veco derību, Jēzus mums atklājas pilnīgi. Un to arī apstiprina mums pats Jēzus, ka tikai saņemot visus rakstus kopā, mēs pilnīgi varam ieraudzīt Jēzu un viņa kalpošanu. Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļas 46. Un 47. Pantā ir ierakstīti kādi Jēzus vārdi, ko Jānis ir piefiksējis kā īpašu liedzību, lai mums to nodotu, lai mūs aicinātu uz to, un šie vārdi ir šādi. Jo, ja jūs ticētu Mozam, jūs ticētu arī man, jo par mani viņš ir rakstījis. Bet, ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsit maniem vārdiem? Jēzus atsaucas uz Mozu, uz vecās derības tekstiem, un viņš saka, ka Mozus ir rakstījis par viņu, nodevis liecību par viņu. Un Jēzus pasaka kaut ko absolūti unikālu. Viņš mums pasaka, ka lai mūsu ticība Jēzum Kristum būtu pilnīga, lai mēs pilnīgi iegūtu šo paļaušanos un uzticēšanos Jēzum kā glābējam, mums ir nepieciešami svētie raksti vecās derības izpausmē. Jo viņš saka, ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī man. Un tālāk viņš vēl paskaidro, bet ja jūs neticat rakstiem, kā jūs ticēsiet maniem vārdiem? Jeb šo citiem vārdiem mēs varam pateikt, ja mēs nepieņemam vecās derības teikto par Jēzu, mēs nevaram pilnīgi noticēt tam, ko atklāja jaunā derība par Jēzu. Mūsu ticība ir nepilnīga, mūsu paļaušanās ir nepilnīga, jo mums nav atklājusies pilna aina par to, kāds ir Kristus viņa izpausmēs, kāda ir šī Kristus piedāvātā dziedinošā kalpošana un glābšana, kas ir pieejama viņa upurī un viņa šīs zemes kalpošanā. Mozes par Kristu ir rakstījis ar šādiem vārdiem. Liecība, ko Mozes mums ir nodevis, ir ierakstīta 5. Mozes grāmatas 18. Nodaļas 15. Līdz 19. Pantam. Pravieti, kāds es esmu, tas kungs tavs dievs tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, klausiet viņu. Gluži tā, kā tu to esi lūdzis no tā kunga sava dieva, Horeba kalnā, dienā, kad bija sasaukta draudze, sacīdams, es negribu vairs dzirdēt tā kunga sava dieva balsi, un es negribu vairs redzēt šo lielo uguni, ka neizmirstu. Tad tas kungs man sacīja. Ir labi, ko tie runājuši. Es viņiem celšu pravieti, kāds tu esi no viņu brāļu vidus, un es likšu savus vārdus viņa mutē, un viņš runās uz tiem visu, ko es tam pavēlēšu. Un ja kāds neklausīs maniem vārdiem, ko viņš runās manā vārdā, no tā es to prasīšu. Mozus ir nodevis liecību, kur ir teikts, es celšu pravieti, kāds tu esi no viņa brāļa vidus. Un es likšu savus vārdus viņa mutē, ka viņš runās uz tiem visu, ko es tam pavēlēšu. Un tiešām mēs redzam, kad arī Jēzus savas kalpošanas laikā ir atsaucies uz šiem pantiem, ka viņi ir tie, kas dot liecību par Jēzu Kristu. Jāņa evaņģēlija 7. Nodaļas 14. Un 18. Pantā mēs lasam, bet kad svētki jau bija pusē, Jēzus uzgāja templī un sāka mācīt. Tad jūdi izbrīnījās un sacīja, no kurienes šis pazīst rakstus būdams bez izglītības. Jēzus viņiem atbildēja, mana mācība nav manis paša, bet tā, kas mani sūtīs. Ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Kas no sevis runā, tas meklē savu paša godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir patiesis, un tanī nav netaisnības. Mēs redzam, ka Kristus atsaucās uz to, ko ir teicis Mozus, un ka tas, ko viņš dara, tas, ko viņš runā, tas nenāk no viņa paša, bet ka tas nāk no tā, kas viņu sūtīs no debesu tēva, ka tas ir šis īpašais vēstījums. Arī Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā mēs arī varam salasīt un saredzēt šos vārdus, kad Filips prasīja, rādi mums tēvu. Un Jēzus arī teica Filipam, tik ilgi es esmu pie jums, un jūs vēl neesat sapratuši. Viņš teica, kas ir redzējis mani, tas ir redzējis tēvu, un tālāk viņš arī pasaka Filipam, ka tos vārdus, ko viņš nerunā pats no sevis, bet tas ir tēvs, kas patstāvīgi darbojas viņā. Tādēļ mēs redzam, ka tiešām Kristus mums tiek atklāts caur veco derību, un pats Kristus atsaucas ļoti bieži uz veco derību, norādot, ka vecā derība nodot liecību par viņu. Un ir abrīnojami, ka vecajā derībā šī nodotā liecība par Kristu, viņa papildina to, ko jau mums atklāja evaņģēlija, ko mums atklāja vēstules par to, kāds ir Kristus, kāds ir viņa raksturs, kā piepildās viņa žēlastība un kā viņš darbojās cilvēku dzīvēs. Un mani ļoti uzrunā vecās derības pravietojumi par Kristu, jo tie atklāja Dieva žēlastību, tie atklāja Dieva mīlestību, tie atklāja to, ka visos laikos Dievs ir bijis par spīdekli katram cilvēkam. Tie atklāja, ka nav bijis cilvēces vēstures laikā tāda perioda, ka Dievs būtu atstājis cilvēku bez cerības apsolījuma, bez savas atspīdēšanas. Visos laikos Dievs ir atklājies cilvēkam, lai viņu stiprinātu, lai viņu iedrošinātu. Piemēram, pats pirmais pravietojums par to, ka nāks glābējs, ka būs Mesija, ka būs kāds, kas dzims no sievas dzimuma un uzvarēs ļaunumu, ir dots 1. Mozes grāmatas 3. Nodaļas 15. Pantā, kad Ādams un Ieva bija krituši, kad viņi apzinājās, kad viņi ir zaudējuši Ēdenes dārzu. Viņi ir zaudējuši mūžīgās dzīvības apsolījumu, jo viņi ir zaudējuši pieju pie dzīvības koka. Viņi netika atstāti vieni paši, viņi netika atstāti dziļos pārdzīvojumos, bet Dievs viņiem deva apsolījumu. Un šis apsolījums skan tā: es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu, tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Šie vārdi ir kā brīnišķīgs apsolījums Ievai un Ādamam, kad viņi bija zaudējuši mūžīgās dzīvības apsolījumu, kad viņi apzinājās, ka viņa grēka sekas ir nāve. Viņi ir zaudējuši pieju pie dzīvības koka, viņiem tika dots brīnišķīgs apsolījums, ka šis grēks, šī grēka ietekme reiz tiks iznīcināta, un ka dzims caur sievas dzimumu kāds, kurš uzvarēs grēku, un cilvēki varēs iegūt mūžīgās dzīvības apsolījumu. Vēl arī Dieva žēlastība brīnišķīgi atklājas tajā, kā tika uzturēta, kā tika piepildīta visa upurēšanas sistēma, un man personīgi tas visvairāk uzrunā, un es tur redzu, kādā veidā Kristus atklājas tautai vecās derības kontekstā. Cilvēki visos laikos ir apzinājušies, Dieva tauta ir apzinājusies, ka grēka alga ir nāve. No pat Ādama un Ievas cauri gadsimtiem vienmēr Dievam uzticīgie bērni apzinājās šos vārdus, ko Pāvils ir ierakstījis vēstulē romiešiem 6. Nodaļa 23. Pantā, ka grēka alga ir nāve. Un cilvēki to apzinājās. Un viņiem bija nepieciešams kāds mierinājums, kad viņi apzinājās, ka viņi ir grēkojuši, un Dievs šo mierinājumu deva caur upurēšanas sistēmu, un viens no upurēšanas sistēmas pamatprincipiem bija tāds, kad cilvēks apzinājās, ka viņš ir grēkojis, viņam bija jāņem šis grēku upuris, kaza vai aita, jērs nevainīgs, un jāiet pie priestera uz svētnīcu, un jānes šis upuris. Mēs varam arī izlasīt šo likumu, kas bija noteikts Dieva tautai. Šis likums ir ierakstīts 3. Mozes grāmatas 4. Nodaļas 27. Līdz 35. Pantam. Bet ja kāds cilvēks no vienkāršiem ļaudīm netīšam apgrēkojas, ka tas dara, kas aizliegts kaut vai tikai pret vienu no tā kunga baušļiem, tad tas ir vainīgs. Un ja grēks, ar kādu tas apgrēkojas, kļūst zināms, tad lai viņš kā upara dāvanu par savu grēku, kādu viņš ir darījis, atved jaunu kazu, kas ir bez vainas. Un lai viņš liek roku uz grēku upuru galvas, un viņš lai nokauj grēku upuri, kur dedzināmā upura vietā. Un lai priesteris ņem daļu no tā asinīm ar savu pirkstu un liektās uz dedzināmā upura altāra ragiem, bet pārējās asinis viņš lai izlai uz altāra grīdas. Bet viņš lai noņem visus tā tauku sitin, kā tie tiek noņemti no kaujamā pateicības upura, un lai priesteris tauku aizdedzina uz altāra tam kungam par patīkamu smaržu. Priesteris lai izdara salīdzināšanu viņa labad. Tad viņam taps piedots. Bet ja tiek nesta avs par grēka upara dāvanu, tad tai jābūt aitiņai, kas ir bez vainas. Un lai viņš liek roku uz grēku upuru galvas un to nokauj par grēku upuri, vietā, kur tiek kauti dedzināmie upuri. Un lai priesteris ņem daļu asiņu no grēku upura ar savu pirkstu un liek tās uz dedzināmo upuru altāra, bet atlikušās asinis viņš lai izlai uz altāra grīdas. Bet visus tās taukus, lai ņem tāpat kā tie tika noņemtā vī kaujamā pateicības upurī, kas pateicībai upurēts, un lai priesteris tos sadedzina uz altāra par ugunsupuri tam kungam, un priesteris lai izdara salīdzināšanu par viņa grēku, ko viņš darīs, tad viņam taps piedots. Kad cilvēks atzina savu grēku, vecās derības laikā viņam bija jāņem šī avs. Viņš atveda viņu pie priestera, uzlika uz šīs avs savas rokas un izsūdzēja savus grēkus, un tā šis cilvēka grēks viņš tika pārnests uz šo upuri, un tad šo upuri nokāva, un viņa asinis tika nestas kunga priekšā, un priesteris izdarīja salīdzināšanu, un tad piepildījās šis apsolījums, ka šim cilvēkam tika piedots. Tas deva cilvēkam atvieglinājumu, tas deva cilvēkam mierinājumu, jo, ziniet, mēs visi esam piedzīvojuši savās dzīvēs atziņu par grēku. Mēs esam izjutuši šo nemieru, šo trauksmi. Un pats svarīgākais, kas cilvēkam ir, kad viņš apzinās, ka viņš ir kaut ko nepareizi izdarījis, ka viņš ir kādam pāri nodarījis, pats svarīgākais ir iegūt šo pārliecību, ka tev ir piedots. Iegūt šo atziņu, ka tev tiek piedot šī tava nepareizā rīcība. Un caur šo kalpošanu cilvēkam tika piedots, un viņš ieguva mierinājumu savai dzīvei. Un tāpat arī mums. Mēs arī katru reizi, kad mēs apzināmies savu grēku, mēs meklējam piedošanu, mēs meklējam apstiprinājumu, ka mums tiek piedots. Un šie raksti brīnišķīgi mums atklāja, kā notiek šī piedošana, ka viņa notiek caur šo upuri, ka šis upuris uzņemās atbildību par grēku, tādēļ viņš mirst. Citos Bībeles tekstos vecā derība jau mums arī paskaidro, kas ir šis upuris. Precīzāk, trešā Mozes grāmatā mēs redzam tikai šo grēka cilvēku, mēs redzam priestri un mēs redzam upuri. Bet pravietis Jesaja mums atklāja vēl dziļāk šo domu, kas ir šis patiesais upuris un uz ko šī aitiņa vai šī kāza, kur nesa par grēku upuri, uz kuru tad viņa norādīja. Pravieša Jesajas grāmatas 53. Nodaļā no 2. līdz 9. pantam mēs lasam. Viņš tā kunga kalps uzauga neticīga pūļa priekšā, kā atves un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapa tik uzlūkota. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Tais notrādi, viņš bija nicināts, labāki ļaudi no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved uz nokaušanu, un kā avs, kas paliek klusa savu cerpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsvabināts. Bet kas gan no viņa laika biedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, un ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sods. Kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto. Kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis, un viltības nebija viņa mutē. Šie raksti mums dod skaidru pārliecību par to, ka viņi liecina par Jēzu Kristu, jo katrs šis pants norāda uz Jēzu gan to, kad viņš uzņēmās mūsu grēku nastu kā jērs, gan arī šis 9. Pants, kurš mums liecina, ka kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, jo viņš mira pie krusta kopā ar noziedzniekiem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto, jo viņu guldīja īpaši dārgā kapā, kurš bija izcirsts klintī, un Jāzeps nogājis pie Pilāta lūdza viņa miesas, lai viņam atdot, un viņš viņa guldīja šajā kapā, ko viņš bija izcirtis ļoti vērtīgajā, un tāpēc raksti saka, ka viņš bija ar bagāto. Tāpēc mēs redzam, ka šis pravietojums ļoti smalkās detaļās mums norāda uz Kristus kalpošanu, uz to, kā viņa ir piepildījusies. Arī Jānis Kristītājs mums ir nodevis skaidru liecību par to, ka Jēzus Kristus ir šis jērs, par kuru mēs lasījām upurēšanas sistēmā Dieva tautā, kad viņš ieraudzīja Jēzu nākam. Jāņa evaņģēlī 1. Nodaļā 29. Pantā mēs varam lasīt šos vārdus. Viņš izsaucās. Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jānis ļoti labi apzinājās jūdu reliģiskās tradīcijas, jūdu reliģiskās kalpošanas sistēmu. Viņš apzinājās, ko nozīmē būt par jēru. Jēris vienmēr norādīja uz šo upurēšanas sistēmu, ka jēram tika uzlikti grēki. Un šeit viņš ieraugot Jēzu, pasaka jērs, kas nes pasaules grēku. Tādā veidā viņš mums dod šo pārliecību, ka šie jēri, kas tika upurēti, tie bija simboli, kuri norādīja uz Jēzus Kristus kalpošanu. Pārdomājot šīs visas rakstvietas, mēs nonākam līdz skaidrai apziņai, ka tad, kad mēs saliekam kopā rakstus, kad mēs ņemam jauno derību un saliekam to kopā ar veco derību, mums atklājas pilnīga aina par to, kā Jēzus veic savu kalpošanu. Mums atklājas šī absolūtā Jēzus un Dieva Tēva žēlastība. Mums atklājas viņa mīlestība. Šī gaisma apspīd mūsu dzīvi, un mēs saprotam, ka nav bijis šīs zemes vēstures periodā tāds laiks, kurā nebūtu dievišķā gaisma atspīdējusi katram cilvēkam. Un šodien, dzīvojot mūsdienās, mēs varam slavēt Dievu par to, ka mums ir pieejama šī gaisma, ka Bībeles gaismā mēs varam redzēt, kā Dievs ir atklājies saviem bērniem tad, un mēs varam būt pateicīgi, ka šodien mēs varam redzēt šo pilno ainu, kas palīdz augt mūsu ticībai, kas palīdz mums nostiprināties mūsu paļāvībā uz Jēzu Kristu un liek mūsu sirdīs slavēt viņu un godāt viņu. Dargo klausītāji, es vēlos tev novēlēt, lai Kristus atspīd šodien tavā dzīvē. Ņem Dievu vārdu, meklē tur Kristus atspīdēšanu, lai caur svētajiem rakstiem tava ticība nostiprinās, jo caur ticību, caur nodošanos kungam mēs tiekam taisnoti. Tikai ticībā uz Jēzu Kristu mēs saņemam glābšanu. Nekādi darbi, nekas cits mums nevar dot glābšanu. Tikai paļāvībā uz Kristu. Tikai pieņemot viņa glābjošo upuri un to, ka viņš uzņemas mūsu grēku, mēs tiekam glābti. Lai arī šī gaisma vienmēr atspīd pār mūsu sirdīm. Un noslēgumā vēlos lasīt apostoļa Pāvila vārdus, ko viņš rakstījis Efeziešiem 5. Nodaļas 14. Līdz 19. Pantam. Tāpēc ir sacīts uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem. Tad atspīdēs tev Kristus. tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet dopiet gara pilni, uzrunādami citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami to kungu savās sirdīs. Lai kungs mums visiem ir par gaismu un lai vada mūs ticības ceļā. Āmen.
Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, Tavs krustīt brīdu maini skaists un cēls. Zemu kritu šodas augstu cēl, uz mūžiem smago nastu bļojām vēl. Kristu dzīvā Dieva dēls, es tevi nomazgāts un tevi svēts. Tavs vārds man dāvināts un garā spēks. Es nopļauts lauks, kas tevis rasts un sēts, lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā. Sozolī. Tavā spēkā iesim kalposim, izpostītos mūrus uzcelsim, lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības kārūks, lai tavā Glābšanas mūros, lai dzīvo, ik viens, kam satriekts un izmisis gars, tava rokā ik vienu, lai ievad pa pielūksmes vārtījām. Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo, ik viens, kam satriekts un izmisis gars, tava rokā ik vienu, lai ieved pa pielūksmes vārtījām. Lai tava priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības kāros, sēru vietā mīlestības kārūs, lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības kārūs,
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 PM, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!